Pendengar, satu minggu terakhir ini sejumlah organisasi media arus utama dan media sosial dengan platform teknologi menangguhkan dan atau mengurangi operasi mereka di Rusia. Organisasi media itu antara lain BBC, New York Times, Bloomberg News, hingga Netflix dan TikTok. Keputusan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Rusia mengesahkan undang-undang yang menilai informasi apapun yang dinilai sebagai berita palsu atau fake news tentang militer negara itu sebagai kejahatan besar yang berpotensi membuat mereka yang melanggar dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya, pada bulan Februari, misi Amerika di Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa, OSCE, melaporkan Badan Pemantau Media milik pemerintah Rusia, Roskomnadzor, telah memblokir sejumlah media lokal Rusia, termasuk Echo of Moscow, DOS, dan Medusa, serta mengancam untuk memblokir 8 situs Radio Free Europe dan Radio Liberty jika tidak mencabut laporan yang mereka publikasikan tentang korupsi di tingkat tertinggi dalam pemerintah Rusia. Roskomnadzor bahkan mengeluarkan daftar agen media asing yang mencakup 115 kantor media dan individu, naik drastis dibanding awal tahun 2021 yang hanya mencapai 17 kantor media dan individu. Pada 4 Maret atau satu minggu setelah melancarkan invasi ke Ukraina, pihak berwenang Rusia memblokir sepenuhnya akses ke Facebook dan Twitter karena dinilai telah mendiskriminasi media Rusia dengan melabel mereka dalam kategori tertentu dan membatasi akses ke akun resmi pemerintah serta outlet pro-Kremlin di Eropa. Seminggu kemudian, giliran Instagram yang diblokir sebagai tanggapan atas pengecualian sementara oleh perusahaan induknya, Meta, yang memperbolehkan pengguna di Ukraina untuk mengungkapkan ujaran kebencian, termasuk yang menyerukan kekerasan terhadap angkatan bersenjata Rusia yang sedang memerangi negara itu. Andreas Harsono, salah seorang anggota Dewan Pakar di Fetisov Journalism Awards di Rusia, mengatakan tidak ada yang menyangka kemunduran pers di Rusia akan separah sekarang ini.
Secara umum ya, kalau kita lihat sejarah jurnalisme dan demokrasi, jurnalisme itu lahir bersama-sama demokrasi. Ya, karena ada jurnalisme, terbentuk opini publik. Dan karena ada opini publik, orang ingin bisa lebih baik mengatur masyarakat mereka sendiri. Ada pemilihan umum, ada hak asasi manusia, dan lain-lain. Sebaliknya, kalau jurnalisme mati, demokrasi juga mati. Itu yang saya khawatirkan akan terjadi di Rusia. Rusia itu walaupun dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemerosotan ya, sedikit demi sedikit ya, anti-NGO asing, penangkapan-penangkapan, oposisi, bahkan ada yang orang-orang yang diracun mati kalau dianggap menentang Putin. Tetapi kita masih punya pemenang hadiah Nobel, wartawan yang dari mana? Moskow itu siapa namanya? Kita masih punya grup kayak Pussy Riot, kita masih punya tokoh oposisi kayak
Alexei Navalny.
Tetapi perubahan dalam sebulan, dua bulan terakhir ini luar biasa. Itu selama satu abad nggak terjadi apa-apa, kata Lenin, tiba-tiba hanya dalam beberapa minggu terjadi perubahan besar.
Andreas, yang juga peneliti senior di Human Rights Watch, mencontohkan bagaimana laporan yang menggunakan kata perang atau invasi dan bukan kata operasi militer khusus yang kerap digaungkan Putin ketika melancarkan invasi dapat membuat wartawan ditangkap dan dipenjara karena dinilai telah menyebarluaskan fake news. Terminologi fake news saat ini, tambahnya, merujuk pada apapun yang dinilai bertentangan dengan kebijakan pihak berwenang Rusia. Sovereign Internet Law yang diberlakukan Rusia sejak tahun 2019 juga memungkinkan pemerintah menyaring konten yang tidak diinginkan secara langsung karena teknologi itu dipasang di setiap kantor media dan penyedia layanan oleh pemerintah Rusia. Aturan hukum ini menjadi dasar untuk membatasi lalu lintas internet dari dan ke negara itu, seolah-olah untuk tujuan melindungi publik dari ancaman terhadap keamanan, integritas, dan keberlanjutan internet di Rusia. Diwawancarai secara terpisah, Nyarwi Ahmad, PhD, pakar media dan komunikasi politik di Universitas Gajah Mada, mengatakan, memang tidak dapat dihindari tragedi pemberangusan media yang sedang terjadi di Rusia karena semakin otoriternya pemerintah yang berkuasa.
Tapi apapun itu, ya, yang paling dominan menentukan eksistensi media dan peran media itu kan regulasi negara atau state. Kalau itu berubah atau dirubah oleh elit yang berkuasa dan mengarah ke arah cenderung yang tidak demokratis, maka fungsi media makin lemah. Termasuk dilarang, misalnya bahkan di-ban atau bahkan tidak boleh menyiarkan konten tertentu yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dan itu kan yang kita lihat sekarang kan yang terjadi di Rusia kan seperti itu. Dan saya dengar tidak hanya pada media-media saja yang mengalami kesulitan soal kebebasan dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik berdasarkan prinsip demokrasi, tetapi juga akses pada media itu sendiri atau platform-platform bisa digunakan untuk membroadcast konten medianya. Dan itu saya kira itu bagian dari tragedi ini, tragedi pemberangusan media juga ya. Tapi apapun itu, Bu Eva, saya kira harus ada semangat kolektif ya, global ya, untuk menyemangati teman-teman juga ya yang terkena dampak dari konflik Rusia-Ukraina itu, terutama di sini jurnalis ya, untuk tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, walaupun saya kira kondisi di lapangan itu tidak mudah ya.
Andreas Harsono menilai yang paling dirugikan dari seluruh kebijakan pemberangusan media dan mundurnya media-media papan atas dunia dari Rusia adalah rakyat di negara beruang merah itu sendiri.
Makin bermutu jurnalisme, makin bermutu masyarakatnya. Termasuk jurnalisme lokal di Moskow, mungkin nasional di Rusia atau internasional kayak New York Times atau VOA atau CNN. Dan kalau CNN keluar atau New York Times keluar, Deutsche Welle keluar, itu yang rugi pertama-tama itu adalah masyarakat Rusia sendiri. Kenapa? Karena New York Times itu bukan hanya milik pembaca New York Times. New York Times itu milik banyak orang. Karena New York Times media yang bermutu, tentu juga bermutu buat publik Rusia. Sebuah kehilangan besar buat masyarakat Rusia dengan perginya nggak tahu berapa lusin media internasional yang sudah ratusan tahun mungkin ya, puluhan tahun meliput Rusia. Itu kerugian besar buat masyarakat Rusia.
Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara di dunia, dari Singapura hingga ke Vietnam, Turki, dan Hongaria, telah meloloskan aturan hukum terkait apa yang disebut sebagai fake news. Sebagian menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan utama. Tetapi sejauh ini, Rusia adalah negara yang memberlakukan aturan hukum paling keras dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Saya Fomus Reva, VOA, Washington.